Apmeklējot migrantu izmitināšanas centru netālu no Polijas robežas, Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko lielākoties atkārtoja jau iepriekš dzirdētos apgalvojumus. Viņš sacīja, ka negrasās uzsākt karu ar Poliju, lai nodrošinātu migrantiem koridoru uz Vāciju. Bet citādi Lukašenko esat gatavs darīt visu, lai palīdzētu šiem cilvēkiem nokļūt Rietumu Eiropā, kur daudziem dzīvojot ģimenes locekļi.
Мы, белорусы, и я в том числе как президент Беларуси, будем делать всё так, как вы пожелаете.
Mēs Baltkrievi un es kā Baltkrievijas prezidents darīsim visu tā, kā jūs vēlēsieties. Pat ja tas nāks par sliktu poļiem, latviešiem vai vēl kādam, mēs darīsim tā, kā jūs gribēsiet. Mēs nekādā gadījumā nemēģināsim jūs arestēt un ar sasietām rokām iespiest lidmašīnā uz dzimteni, ja jūs to nevēlēsieties. Ja jūs gribēsiet iet rietumu virzienā, mēs jūs neķersim, nežmieksim un nesitīsim. Tā ir jūsu brīva griba. Ja varēsiet tikt cauri, tad ejiet.
Praidžote, idite.
Vēlāk sarunā ar žurnālistiem Lukašenko vainoja Eiropas Savienību tajā, ka tā nevēlas aktīvi risināt šo problēmu un sacīja, ka tādā gadījumā viņi paši Baltkrievijā to risinās. Lukašenko vizīte migrantu izmitināšanas centrā notika laikā, kad Minsku pameta kārtējā lidmašīna ar cilvēkiem, kuri labprātīgi gribēja atgriezties Irākā un citviet. Sestdien ir paredzēts vēl viens reiss. Šādi Baltkrievija būs pametuši aptuveni 1800 cilvēku. Eiropas Savienība turpina noraidīt Lukašenko izteikto kritiku par nevēlošanos iesaistīties krīzes risināšanā. Tās pārstāvi ir vairākkārt norādījuši, ka Eiropa ir piešķīrusi finansējumu ANO aģentūrām, kas nodarbojās ar humāno palīdzību. Nauda ir paredzēta, lai apgādātu Baltkrievijā esošos iebraucējus ar pirmās nepieciešamības precēm un pārtiku, kā arī lai palīdzētu risināt jautājumus par viņu atgriešanos mājās. Līdzīga praksa pastāv arī Turcijā un daudzviet citur, kur atrodas migrantu nometnes. Tomēr Baltkrievijas varas iestādes neļauj ANO aģentūra darbiniekiem brīvi un regulāri piekļūt migrantiem. Tā vietā Lukašenko vēlas, lai nauda tiktu pārskaitīta Baltkrievijas iestādēm, kas sniegtu atbalstu. Savukārt Lietuvas iekšlietu ministri Agne Biloteite, apmeklējot pierobežas rajonus, sacīja, ka Lukašenko ir neparedzams. Tādēļ Baltijas valstīm un Polijai ir jābūt gataviem jebkādiem pavērsieniem. Pašlaik situācija uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas esot normalizējusies, sacīja iekšlietu ministri. Tomēr izskan arī informācija par to, ka migranti pēdējā laikā ir mainījuši taktiku un mēģina iekļūt Lietuvā, slēpjoties kravas automašīnās. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Brisele.